topatuko dute eta esango dute ez dela.
Recording is on.
Orduan, maleta pisutsu hori itxi eta ezkutatzen saiatzen
Bueno,
zara.
maleta ezkutatzen saiatuko naiz eta okerrenera jakinda ez dela zaila izango dela ez ikustea, beste aldean utziko ditut behintzat hiruzpalau poltsatxo.
Oso ondo, zanpanatzen duzu merkantzia, oso ondo.
Bai, gehiena toki batean jarriko dut eta beste aldean hiruzpalau.
Oso ondo.
Orduan, ikusiko balute esango dut, ba, ez naizela konturatu, ez dudala ikusi, baina beste toki batean ba, batzuk utziko.
Jare, Mikel, oraintxe bueltatuko gara Mamadu eta Antonen gara, baina bi kotxe hurbiltzen ari dira Faroko parkingera. Kotxeak gelditu egiten dira, eta euripean bi figura irteten dira bakoitzetik. Bi emakume ikusten dituzue. Bat emakume heldua da, oso guapa. Ezpainak gorriz pintatuta ditu, makillajea ondo jarrita, eta zigarroa dauka ezpainetan. Bere jantzian, larrosak ikusten dituzue. Larrosaren motiboa errepikatzen da behin eta berriro. Beste autotik, emakume gazteago bat ikusi duzue jaisten. Begiak pintatuta ditu beltzez, azal zurbila du, eta zilarrezko ilargi baten figura darama paparrean. Zuei begira gelditzen dira Euripean, begiratzen diote elkarri, eta itxaroten gelditzen dira. Zerbait itxaroten arituko balira bezala.
Neu eta zuen gonaz, eta ez behar baino lehen, elkandidetik bera, hotzen goiet, ea Antoni, ea Mamadu ondo gauen edo ez.
Mamadu, entzun duzu? Oihu hori, zure izenak esnatu zaitu edo jarraitzen duzu konorterik gabe?
Zerbait entzun dut.
Bai, lasai.
Zerbait entzun dut, baino ez gai erantzuteko. Hendikan obnubilatuan nago, horra, erdi amets, erdi...
Nahazten zaizkizu ametsaren eta esnatzearen arteko irudiak, soinuak, zun izena entzun duzu, baina ez da, ez zaino sozio, zer esan nahi duen horrek. Begiak pixka bat irekitzen dituzu, eta ikusten duzuna Anton da, badirudi zerbait mugitzen ari dela lekuz. Maleta bat izan daiteke, gogoratzen duzu maleta bat, maleta kolpatu zaitu, maleta eta erori egin zara, zer ari da Anton maleta hori mugitzen? Eta esku bat luzatzen diozu, Anton, Anton alda? Anton, ikusi duzu Mamadu esnatzen ari dela.
Nik ja maleta utzi dut, ez? Eta beste hiru txokoak, eta beste txokoan. Ba, bere gara joango naiz korrika. Mamadu, zure bila etorri naiz, ondo alzaude.
Biotzonekoa. bai, esnatzen kriston kolpia jaso dut, eta oraindik esnatzen, baina bai.
Mondatuko zara bakarrik igotzen? Nire laguntzarekin?
Bai, bueno, saiatuko ea, o... Zizko inda nao, baina.
Ea, lasa, erna sartu eta guazen pixkanaka, pixkanaka. Ni joango naiz zure atzetik eskaileretatik eta joango naiz laguntzen gora iristen.
Oso nahaztuta zaude, sorrebiatuta zaude, Mamadu, baina Antonen laguntzarekin kapaza zara, astiro, eskilaratik igotzeko. Baso, astiro, eta laster, lurrazaleko diskoa, estolderiaren diskoa ikusi dezakezu. Jare, Mikel, ikusten duzu Mamaduren eskua irteten estoldaren zulotik.
Nik ikusitet, baina kotxetatik jitsi dien bi emakume horiekin zehatuta nago. zentrauta nago. Hasi naiz ikusi ditudan, egun hontan ikusi ditudan irudi hoiedanak eta ilusio hoiedanak hor nolabaiteko lotura dago, oza, ikustet, bi emakumeengan eta nolabait erakarri itena.
Bai.
Hain naiz pixkanaka areaka mugitzen, ikusi et, mamadun eskua, baino nire gorputzak iratzeu kotxerantza. Eta ez dakit saiatzen hain naiz, urrutitik bada ere, ba, bi emakume hoien, ez dakit, ba, intentziok, ez dakit ulertzen, zehar bidin hemen, eta zehaz moaketan.
Bale, ba, berela ikusten duzu, ikusi duzun guztiaren atzean bi emakume hauek daudela. Eta sentitzen duzuna da bi polo balira bezala. Magnetizatutako metal baten bi alde balira bezala. Ikusten duzu hurbildu zaitezkeela batera, baina ez bestera. Batengan hurbiltzen zaren neinean bestea betirako eskapatuko zaizula.
Osos, kolpetik galditu iten naiz. Ez dakit, ez baitak izan nahi deten. Saiatzen naiz egoera ulertzen, baino nahi dut jakin. Zer da urrunduko zaigana eta ze lortuko eten, nola bai.
Erretzen ari den eta paparrean larrosak daramatzen emakumeak irribarre egiten duzu. Irribarre sentsual bat da. Plazerra eta sexua promesten duen irribarre bat. Eta zure buruan erantzuna argi dago. Erabaki bat hartu behar duzu. Beste emakumea begiratzen zaitu eta olatutan dakarrena plazerra da. Ametsaren eta narkotikoen plazerra. Eta berriro ere ahots batek esaten dizu, erabaki bat hartu behar duzu.
Inezake pixka, karo, psikiatrikotan asko da naiz, bai, eta razionalidadea batzutan galdu izan dut, eta sorte kontu bat bezala ikusi izan dut bizita. Eta asuertez, botatzea esan dut. Naztutan nago, ez dakit goza bat dugu beste nahi eten, eta ingo, txampon bat bota, eta ateatzen dana horrein egin gana jugun.
Oso ondo irutzen zait, nola erabakiko duzu?
Nola, barkau?
Nola erabakiko duzu?
Hoixe bat, txampon bat bai. Hartu eta...
Bai, izan edut, adibidez pareak...
Bale. Bai, hoixe, pareak plazerra, eta... aldean ziz.
Oso, no? Pareak urduan larrosa izango dira, eta inpareak ilargia, oso, no?
Bale.
Neu, berriz, bueno, tira da trero, berriz, bueno, mamadu ikustean, zuletik kanpo, lasaitu biten naz, ja, zena, hobeto dago, eta zentratu biten naz nik erengan. Hor, ez dakit zergatik, haien gana zira pixkanaka juten, eta batean gilditu inda. Eta berriz, nun baiten gana juten bada, eta ez bada nire gana, seko hiltu dungot, rollo, arropatik tirau eta seko hiltu dungot.
Ikusi duzu norbaitek elditu genzaituela, Mikel, baina erabaki hartu duzu, ez da?
Bai, nik indarraitzen, horrea jarretzeko.
Nor aukeratu duzu?
Guain, amalau batea da, ez?
Bai, amalau parea.
Hoize, hoizan, plazerra, larrosa eta hori da, areakan dijo.
Ba, emakume helduak irribarre handiago bat egiten dizu. Gau eta egun amaiezinen plazerraren promesa daraman irribarre bat. Eta denok entzuteko moduan, esaten dizue, zuen lagunak eskutatu egin du droga. Antonek eskutatu egin du maleta. Hil ezazue.
Eta gora entzamanguta, no hostia zaretzu. La Rosa, bueno, itzein duen ari...
Ni, Carmen Bilbao, herriko armadorearen alaba.
Eta zetik, superak, maleta eskutagoen ala.
Galdetu mamaduri, ez alda ala mamadu?
Bai, ni gauzak arraroak ikusten ikusi dut, eta egiten ikusi dut.
Anton, Zer gertatzen ari da, zergaitik ari da emakumeago esaten zuk droga eskutatu duzula?
Ni jetxin naiz eta Mamadu hartu dut eta gora eraman dut. Tik bilatu dut, aber zer ikusten duen, eta segitu. Aber zerbait igotzen laguntzeko, eta ez dute zer aurkitu argirik edo, eta gora igo gara.
Bapatean Mikel eta Jare, zuk ere bai, eta Anton, zuk ere bai, zuen buruan ikusten duzue Mamaduk ikusi duen begiek, ikusi dituen begiekin, Anton maleta eskutatzen eta hiru droga poltsa eskutatzen koba horretan. Zuek ikusi izan bazen dute bezala. Eta berriro dio emakumeak, bera da traidorea, hil ezazue. Eta hau hemen amaituko da.
A ber, a ber. Zuk nola sartzen dituzu gezurra hauek gure, nolatan egiten duzu hau?
Egia zu karisma tirada bat, Anton.
Neu bitartea, oza, hau entzundakoan, Mamadu, oza, neu birritan zabaldu nau, Mamaduren gan konfiantza plenoa dekot. Baina, hau guzti hau, ez dut guzti zinizte, baina Mamadu nire gana pixkate, eraman goet, eta antzonekik bat pixkate baranduz, balazka da.
Ondo? Anton, egin duzu?
Bai, bai, sorte.
Ikusten duzuena da, gizon lodikote eta izerditu bat bustita eta beldurtuta gezurretan. Gezurra esaten dizua. Argi dago, gezurretan ari dela. Gezurretan ari zela hasieratik. Zer egingo duzuen?
Hasieratik izan duzu, maletakin erlazeratuta.
Gehiago, askoz gehiago.
Berdei barando egingo da, eta ba, Mikel be tiraka, ba, pixkatatzera ba, igual, hiru pertsona jauek barriro bat eginez, ba, pistolakin apuntatzeko gai izanez. Eta norbait azaldu ezala hau mesedez, hori, edo seko utziko dut danak. Da, hori egingo dut, oiu.
Inor ez da mugitzen, kotxeetako argiek, enfokatzen zaituztete, estudioko, pelikula baitako estudio baten bazondete bezala, haizea eta euria eta olatuen zarata eta jonkiaren odol eta kaka usaina eta zuen aurrean Anton dardarka erregutzen errugabea dela.
Bal, bueno, me da bez, otatu horret piztua hartu dut, eta Mikel imango jot, eta neu zenbat bala dozkala nendik behatu dut, eta errekarago eta tiro bat aizera botagot berriz be azalpenak eskatu.
Mikel, pistola hartzen duzunean, konturatzen zara, zu intuizio magikoak esaten dizu, hemen jokoan dagoena pistola horrekin egin dezakezuna ekintza magiko bat dela. Ez dela bakarrik tiro bat izango.
Ekintza magikoak.
Implikazio magikoak. Zango dituen. Badakizu trascendentea dela, momentu.
Ba, zalantza itez, bapaten ez dakit lotzen gertaudien gauzak, baina lasaitu iten gaiz, dardar bat egin egon eskun, eta pistola jasoterakoan gelitu itezen. Kolpetik ahon sartzez, eta esateta agian agian hemen amaitzea izango ditzake honen, no? Ez dut ezer.
Ez, Mikel, hori da beraien nahi dutena.
Eta ahotsoi entzuteakon Antonei zuzentzen pistola. Eta beraana nijoa motel eta buru erdin jartzen dio.
Zer pentsatzen duzu? Bai, zer pentsatzen duzu? Zer pentsatzen duzu kainoiaren hotza sentitzen duzunean zure buruan, Anton?
Pentsatzen dut marioneta batzuk garela eta gurekin jolasean ari direla bi espiritu horiek eta ez garela lehenengoak, ez azkenak eta hori geratu egin behar dugula eta esaten diot, Mikel, gurekin jolasten ari dira.
Beraien ari dira.
sartzen.
Gora begiratzen duzunean, Anton, itxasargiaren ordez monolito erraldoi bat ikusten duzu, infinitoraino luzatzen dena. Beltz. Mikel, zer egin gozu?
ekintzai magikoenean, botere hori nabaritu, zeo zertazten dentala indezak erala, eta zalantzan nago hori zerroteran. Esan dezun hori ikustezana, Antonei esan diozu, honei?
Antonek ikusi du monolito beltza. Zuk ere bai ikusten duzu, erdi ikusten duzu. Gurutze bide batean bazen dute bezala.
Monolitoa ikusten dut.
Bai.
Orain ulertzen dut, Mikel. Arrazoi zen duen. Baina entzit dut eira bazi. Ezin diezu nahi dutena eman.
Ez diote saldi amaitzen duzten eta tiro iten dio oinan.
Ados, bagida zu violentzia tirada bat, mesedez.
Urde kabroiak.
Eta sakatzera zoazen lehan pistolarekin oinera, bat batean konturatu zara sakatzen duzula eta ez diozula tiroa oinean eman, buruan baizik. Eta seko erortzen da zure aurrean Anton, hilda.
Bueno, baitzen aurrez da horre.
Eta oso ondo ulertzen ez duzularik zer gertatu den edo zer egin duzun, bi emakumeek ezer esan gabe, buelta ematen dute, kotxean sartzen dira, eta gauean galtzen dira bi autoak. Eta angelitzen zarete Mamadu odolusten, Jare eta Mikel dardarka, euripean, Anton, hilda zaude, eta jonki baten konorterik gabeko gorpua, osten, kaka eta kreskala eta gasolioaren usainaren artean.